Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 11 март 2023 година, събота от 9 часа, ще гледате.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Заедно. С кого и в интерес на кого? Отговаря Любомир Каримански. Коалиция от партии Заедно.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия събеседник в Беновска пита Радио К2. Той е по Вайбър, защото е заед с предизборната си кампания точно 21 дни преди да дойде денят на лъжата, когато трябва да помислим за кого да гласуваме. За 49-то Народно събрание. Господин Каримански, здравейте, чуваме ли се?
Здравейте, чувам ви прекрасно и ви виждам.
И аз ви виждам. Благодаря много за това участие. Господин Каримански, директно към темата. Заедно, но с кого и в интерес на кого?
Заедно с тези, които разпознават нашите представени вече 7 приоритета, заедно с тези, които не проповядват политическия религиозен фанатизъм, който според мен и в друго изказване съм имал възможност да кажа, че е демоде, а поставят икономиката като водеща, тъй като точно за икономиката и за инвестициите от страна на държавата в икономиката е необходимо да имаме решителни действия, да имаме решителни мерки, които да са ясно приложими в практиката, и да не забравяме, че хората очакват реален отчет за свършена работа. Тоест трябва действия, за да можем да покажем, че икономиката наистина е приоритет.
Така, но хората искат и, как да кажа, не само проблемите, искат и малко позитивни усещания. Какво може да им обещаете?
Това е така. Това, което по-скоро аз бих искал да кажа, това, което ние можем да свършим като реални действия. Обещанията се дават лесно. И видяхме, че тези обещания във времето на последните 2 години от страна на политиците струват много скъпо на всяко едно домакинство. Всяко едно домакинство плаща популизма, който се развихри през последните 2 години. Затова по-скоро аз бих казал какво можем да предложим като реални действия на хората. Едно от реалните действия наистина е незабавното прекратяване именно на тази спекула, която се шири чрез Закона за защита на потребителите. И аз много внимателно слушам почти всички политически партии, след като поставих този въпрос аз и колегите ми отзаедно, видях колко бързо политиците като че ли препознаха тази тема, защото може би им хареса да са близо до хората.
Извинявам се, че прекъсвам, колко да е бързо. Да. Министерския съвет и министър-председателя Гълъб Донов се нуждаеха от много голяма обществена стимулация, за да обърне внимание на това. Аз не знам, те знаят ли колко струва един хляб, колко струва един литър мляко и колко струва сиренето.
Искам да ви кажа, че още в качеството си на съветник на министъра на финансите, аз съм поставил проблемите за спекулата и за нелоялните търговски практики. Да, беше необходимо време, искаше ми се много по-бързо, но не всичко остава, което бих желал аз и което биха желали и хората за бърза реакция. Именно за това държавата трябва да бъде реформирана. Дори трябва да се направи административна реформа, за да може да действа много по-бързо и качествено в полза на хората, за да реши проблемите им. Нека да не забравяме, че това, което се случва в момента от страна на служебния кабинет, проверките, които текат, те имат нужда да бъдат и подплатени с законодателството, законодателни промени, освен с това, което в момента имат като инструментариум.
Така е, но знаете ли, Карасева излезе преди тестират ни с една позиция, с която призовава да стане по-къса веригата между производителя и търговските вериги, да стане пряко общуването, без посредници и без тези такси и комисионни, които те начисляват. Вие знаете, стана обществено достояние, такса щанд, такса хартия на бюлетин, не знам, сигурно ви пълните вашите почти с такива нали, листовки на определени вериги, такса посредник и ред други. Общо взето различни изчисления показват, че между 50 и 80% даже се скъпяват нещата.
Да, така е, но нека отново да стъпим на най-добрите практики в Европа и в съседни страни, които показват, че точно такъв тип такси, които ние имаме в България, там не съществуват. Тоест, или ако съществуват, те са много в рамките на нормалното от гледна точка на практиката да имаме една нормална търговска наценка, а не да, която може да е в рамките примерно на 20-25%, а не да имаме търговски наценки, които са в рамките на над 50-70-80, пък дори над 100% по някой път. Ето това е нещо, което наистина аз съм съгласен с колегите от КНСБ, които представиха това нещо, а трябва да се скъси веригата и е много по-добре българските производители да бъдат на щандовете в нашите търговски обекти. Нека да не забравим, че в момента, ако отидем и прочетем един етикет на дадена стока в търговската мрежа и прочетем, че е произведено в България, че по български държавен стандарт, ние не знаем съставните части на дадената стока дали действително са произведени в България. Ние не знаем всяка една суровина, която участва в дадената стока, произведена ли е в България. И от коалиция заедно заставаме именно за това. Етикетите, които се слагат в търговската мрежа, там където има български стоки, да са ясно да посочват вътре съдържанието на всяка една суровина, която участва, че е от България и е с произход България. Напоследък, последните две години имам предвид, много често чуваме най-често използваните думи Украина, война, НАТО, Русия, но като че ли не чуваме думата България. И това за мен е силно притеснително.
Добре, но всичко това звучи така пожелателно и...
Не конкретно е, не е пожелателно.
Добре, вие сте икономист. Вие бяхте и съветник на министъра на служебния на финансите. Нека да ви попитам следното, което виси от много години. Защо тези търговски вериги не си плащат данъците тук? Защо отсорстват своите други дейности, защо изнасят парите навън? Нали, в крайна сметка те печелят от нас.
Да. Аз ще започна малко по-далече и на всички онези политици, които се опитват да принизят ролята на държавата и да кажат, че държавата няма място в на пазара, ще отговоря, че са абсолютно неразбиращи как функционира една икономика, да дори и на псевдоекономистите бих отговорил по същия начин. Тъй като държавата, която би трябвало да защитава потребителя, има място на пазар. Тя е част от пазар. Какво значи държавата? Това са всички онези хора, които живеят на територията на дадената страна, в случая на територията на България. Тогава държавата, щом има място на пазара, би трябвало да бъде една от заинтересованите страни и да прави всичко възможно да защитава хората. Да прави всичко възможно да създава така наречената колективна защита в борбата срещу големите търговци при прилагане на нелоялните търговски практики. Ето отговора на вашия въпрос е корени в това, че държавата абдикира от тази функция, остави да се направят различен тип споразумения, които не са в полза на България, не са в полза на икономиката ни и по този начин само позволи да се насърчат тези нелоялни търговски практики. Именно това ние искаме да стопираме. час по-скоро Комисията за защита на конкуренцията да си влезе в контролните функции, регулаторни функции, каквито има тя, особено в контролните функции. Комисията за защита на потребителя да си влезе в своята функция и наистина да защитава потребителя, когато става дума за непосилните колективни защити, които трябва да са непосилни, имам предвид от такси и разноски. Защото таксите и разноските на една колективна защита за неправомерни клаузи от страна на търговските мрежи са много високи. Българина не може да си позволи въз основа на бързото производство в Гражданския процесуален кодекс тези такси. Държавата трябва да застане, защото държавата е част от пазара.
Добре, господин Каривански, но на... С кого сте заедно вие? Тъс така започнах и разговора. Вие към вас присъединихте бившите коалиционни партньори на Български възход. И като сте заедно, с когото сте заедно, кой ви финансира?
Благодаря ви за този въпрос и наистина много се радвам, че ми го задавате. Финансирането на коалиция заедно става от наши дарения и от дарения на наши приятели. Такива, които споделят ценностите, че икономиката трябва да бъде водеща. Много ясно личи по кампанията, която се така разгаря в момента. Вие случайно да сте видяли колко билбордове имаме ние или колко билбордове имат големите партии, които с промяната на избирателния кодекс, с промяната на декларациите към Сметната палата, само насърчиха още повече възможността те да концентрират финансов ресурс, за да може да си проведат кампанията и да унищожат или да стопират малките политически субекти.
Извинявайте, но никой не ви е виновен, нали разбирате? Имаше една приказка 90-те години. Как беше? Имал дал, могъл взел.
Имал давно, когато властта е във ваши ръце и да я използвате за това, че големите политически партии да станат още по-големи и още по-популистки, с което променят и законите за начин, по който да се финансират, не мисля, че е много удачно и не мисля, че това е демокрацията. Защото устойте на демокрацията, само да припомня, във всяка една страна, включително и в България, това е сигурността, това е здравеопазването и това е образованието. И ако тия три стълба са нарушени, а в случая сигурността, как може да имаме сигурност при положение, че закона не е равен за всички?
Така, до тук беше вашето платено участие. Секундичка, Каш, ще ви давам още няколко минути неплатено по нашия редакционен извод. Дайте, колеги, Каш.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Добре, преминаваме в нашия редакционен избор, господин Каримански. Дайте го по-свободно. Вие сте млад човек. Хората наистина, както ви казах, коли път крият надеждите си, уповават се. Всъщност, извън прагматичните опорни точки, ние обещаваме това, онова, как ще просветне? Имаме демографска криза, криза в образованието, говорихме за икономическата криза, криза имаме в международната политика, разкъсваме се между директивите на Европейския съюз, дали да купуваме пак ваксини, не знаем защо, Урсула фон дер Лайен иска, дали да участваме активно в войната с Украина. Разкъсваме се от въпроса с Македония. Трябваше ли да си оставим ветото или да го върнем пак? И ред други мога да израждам така доста песимистични неща. Нали знаете, когато се прибереш вечер вкъщи, трябва да кажеш нещо на близките си.
Така
е. Положително.
Да, съгласен съм с вас.
Какво може да кажете сутрин рано?
Сутрин рано мога да кажа, че всичко това, което изброихте, е много важно, първо. И второ, трябва да започнем от там, че да можем наистина да спрем разрухата в държавата, защото тя продължава. Продължава невъзможността икономиката да бъде толкова енергоемка, колкото в Европа. Тоест, икономиката да бъде конкурентна на европейската. С това да можем да насърчиме предприемачите. Знаете ли, че в момента младите хора, които завършват висше образование, само 4% искат да станат предприемачи. За разлика от Европа, където са над 25% и повече. Вижте колко е тъжно цялото това нещо, че българските млади хора не вярват, че в България могат да станат предприемачи. Ето оттам искам да започна аз. Оттам искам, защото потенциала, силата, ако щете, възможностите за развитие на знания, на умения са в младите хора и те трябва да имат подкрепата ни за предприемачеството в България. Именно за това аз лично бих се стремял по всякакъв начин да насърчиме развитието на финансовата инфраструктура, така че да бъде отпушена за тези предприемачи и за възможността малкия и среден бизнес да се развива. Особено когато се отнася до освобождаване, например, от данък печалба за първите 3 години и създаване на работни места, например, между 25 и 50 работни места, ако се създават, това ще бъде само стимул за тях.
Но любезни ми, господин Каримански, нека да не ги правим. Имаше една почти звучаше като анекдот Мерин Джей. Помните ли?
Не, това не са Мерин Джей.
Предприемачи,
работни...
нека да не са Мерин Джей.
Не, това, предприемачите, нека да не бъркаме и нещата. Предприемачите са тези, които знаят процеса във всяко едно производство и те са готови да следят и да работят за този процес. Тук не става дума за някаква вертикална структура, защото обикновено в вертикалните структури се създават така наречените млади меринджеи, както вие използвате тая дума. А тук по-скоро става дума за едно хоризонтално, за едно равно изпълнение на функциите от страна на младите хора, които искат да са предприемачи. Именно на това трябва да се заложи. Трябва да разбереме, че няма как ние, ако не сме в самия производствен процес, в самия процес на услугата, да и можем да го контролираме, да искаме и държавата да контролира нещо друго. Тоест, ние трябва да познаваме тези функции, тези процеси.
Добре, нашите минути, които ви дадохме по наши редакционни избори, изтекоха. Моля ви, дайте финал. Защо да гласуваме за заедно? Защо да гласуваме за вас?
Да. Необходимо е да гласуваме да гласуваме първо е най-важното нещо.
Да.
Второ, коалиция заедно с номер 8 знае как да спре обедняването и икономически растеж, знае как да противодейства на битовата престъпност, корупцията и да постигнем сигурността на хората, за която мечтаят. Знаем как да решим проблемите на здравеопазването и социалните грижи и как да постигнем качествено образование и да решим проблемите на културата, която е толкова важна и е свързана с образованието. И не само това. Ние знаем как да преведем новите технологии, иновациите с всички онези европейски норми, за да може криптовалутите и така наречените криптоактиви в България да бъдат по легален начин осъществявани и да бъдат България да бъде притегателен център за тези инвеститори. Именно това ще да съживи икономиката.
Дай Боже да така, благодаря много за това участие и отново ще се видим, имаме още доста време до 1 април, аз малко се пошугвах, денят на заразмисъл, остатни 21 дни, дни на лъжата, да помислим за кого ще гласуваме.
Благодаря ви.
Желая успех, благодаря много. Разговаряхме с Любомир Каримански, представител на партия от коалиции заедно.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.